Dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Ngritja e çmimeve të konsumit vën në siklet qytetarët e Kosovës, pagat mbeten të pandryshuara. Cila do të ishin përfitimet e Kosovës nga një bazë e përhershme amerikane? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, muajve të fundit janë rritur çmimet e artikujve themelor për rreth 5%, kurse pagat kanë mbetur të pandryshuara. Disa qytetarë të anketuar thonë se situata sa vjen e përkeqësohet. Sindikalistët kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë këtë javë se brenda ditës qeveria e tij do të dalë me një pakë ndihme. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Nejmedin Ibrahimi për çdo muaj nga paga e tij mujore ndan 250 euro për shportën mujore të konsumit. Por në fillim të muajit tetor, kjo vlerë ka qenë pamjaftueshme për të mbuluar nevojat e familjes gjashtë anëtarëshe.
Jeshtetu jashtë mosës, se në skim standarde për një litrë zëjtjen, në shamull 2 euro, ose një buk 50 cent, ose 60 cent. Ne punoj në Biliq, mirë po, tash psione punoj, ka dhe shumë që rritë.
Çmimet e artikujve esencial në muajin shtator, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë shtrejtuar deri në 5%. Rritja e çmimeve ka nisur që në muajin prill me 1.2%, duke arritur në 4.9% në muajin e kaluar. Çmimet më të larta, deri në 30%, vërehen tek vajrat dhe yndyrnat ushqimore. Nazmi Osmani, pensionist nga fshati Besi, komuna Prishtinës, thotë se çmimet janë bërë të papërballueshme. Familja ti pesantarëshe varet kryesisht nga pensioni ti për 180 euro. Osmani tregon se për si do vetë mbjell pemë dhe përime në kopsh për nevojat e familjes, por si vjetë, a i tregon se produktet e nevojshme për mbjelljen e përimeve janë shtrejtuar.
Jo pak për shumë, për si do mos në bujësi. U konë 7 euro e diska një do më honë 50 kila le. I ka bu 2 fyshu e ka 2 fyshu që i honë. Dhe ju bu pej 7 euro, u bu 4 metero. Nishtë fora u bu 40-50 euro, u bu 50, do më honë 100 kila.
Rritje e çmimeve deri në 20% krahasuar me muajin shtator të vitit 2020 është vritur edhe tek Agjencia e Statistikave të Kosovës tek pemët dhe përimet. Një litër vaj ushqimor vitin e kaluar ka kushtuar 1.6 cent, kurse aktualisht në treg shitet 1.54 cent. Buka nga 30 cent është rrituar në 40, respektivisht 50 cent. Vezet 30 copën nga 1.95, sa kanë qenë vitin e kaluar, tashmë në treg kushtojnë rreth 3 euro. Lidhur me ngritjen e çmimeve ka reaguar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Në një komunikat për media, thuhet se kjo e rëndon edhe më tepër gjendjen sociale të punëtorëve dhe qytetarëve në vend, pasi nuk ka rritje të pagave dhe paga minimale vazhdon të mbetet e njëjtë. Vlera pagës minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2011. Paga mujore është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Përveç pagës minimale, pagat në sektorin publik dhe privat gjatë vitit kaluar kanë shënuar rënje, kurse gjatë këtij viti nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një bazë përhershme SHBAS në Kosovë do të stabilizonte rajonin dhe do të kontribuonte në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, vlerëson njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre, ajo do t'i avanconte dhe raportet Prishtinë-Washington. Detajet rreth kësaj baze nuk janë të qarta, por ofertën për krijimin e saj ministri i mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj ka thënë se ka paraqitur te zyrtarët amerikan gjatë një vizite në SHBA. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes nuk e kanë komentuar ende atë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Një bazë e përhershme ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë do të arriste sigurin dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, vlerësoi njohësit e çështjeve të sigurisë dhe ish ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha. Qeveria e Kosovës më 15 tetor ka njoftuar se i ka ofruar mundësinë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të krijojë një bazë të përhershme ushtarake në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar më shumë detaje rreth kësaj oferte që Kosova i ka bërë SHBA-ve, por Ministria e Mbrojtjes nuk i është përgjigjur pyetjeve. Lidhur me këtë ofertë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Ish ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë e përhershme ushtarake flet shumë për avancimin e raporteve të Kosovës me SHBA-t dhe zgjidhjen e sfidave të shumta që janë në Ballkanin Perëndimor.
Mundësinë për krijimin e një baze të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë e shoh si një hap qëllum edhe vlerësoj shumë lart për vetë faktin sepse kjo ndikon shumë në rritjen e stabilitetit përhershëm në Kosovë, por edhe në rajon përgjithësi. Pra asaj do të ndikon shumë në avancimin e raporteve të veçanta që kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në Kosovë që nga viti 1999 ekziston kampi ushtarak amerikan Bonstil. Ai gjendet në Ferizaj, rreth 40 kilometra nga Prishtina. Ky është kampi ushtarak amerikan i vetëm në Evropën juglindore. Dallimi mes këtij kampi dhe një baze të përhershme ushtarake amerikane, sipas ish ministrit Berisha, është se baza e përhershme ka një porosim më të qartë për ata që pretendojnë të marrin territore që nuk ju takojnë.
Krijimi i kësaj baze të përhershme do t'i shohin të aspiratat atyre që pretendojnë ose kanë pretendime territoriale ndaj vendit tonë. Edhe do të hapte rrugë për nisë një marrëveshje gjithëpërfshirëse të përhershme mes Serbisë dhe Kosovës.
A i shtonë si përmes kësaj baze ushtarake amerikane do të avancohet bashkëpunimi ushtarak në fushën e sigurisë mes dy vendeve, si dhe do të ndihmohet zhvillimi forcës së sigurisë së Kosovës. FSK është aktualisht duke kaluar procesin e transformimit në ushtrinë e Kosovës. Vendosja e një pranie të përhershme ushtarake në Evropën juglindore ishte kërkuar qysh në vitin 2017 nga Këshilli Atlantik me selinë në Washington, përmes një raporti mbi strategjinë e re amerikane në Ballkan. Në këtë raport thuhet se vendosja e një baze ushtarake amerikane në Evropën juglindore do të ndihmonte stabilizimin e rajonit, kurse kampi Bonstil do të ishte ideal për këtë qëllim. Në atë raport thuhet se një veprim i tillë do të demonstronte një angazhim të vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj sigurisë në rajon dhe do të forconte aftësinë afatgjate të SHBA-s për të ndikuar mbi zhvillimet. Trupat do të ndihmonin forcimin e mundësive të autoriteteve vendese për të parandaluar terrorizmin nëpërmjet stërvitjeve dhe shkëmbimit të praktikave më të mira dhe do të ofronin ndihmë në rast të katastrofave humanitare, thuhet në atë raport. Në anën tjetër, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë përhershme ushtarake SHBA-s në Kosovë